Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim, doamna Lidia Negoiță. Și, dragii mei ascultători, ne reîntâlnim la povestea de viață și credința doamnei Lidia, care ne duce într-o lume în care noi, bunicii, suntem familiarizați. Dar, printre ascultătorii noștri, sunt și foarte mulți care nu au prins anii despre care dumneavoastră vorbiți. Să ne reamintim de clasele primare, în care foarte frumos ați trecut și ați reușit să rezolvați problema sabatului, luându-vă lecțiile duminică și făcând-o mândră pe învățătoarea dumneavoastră, care s-a bătut cu colegul ei pentru a vă da premiu de merit și să ajungem în perioada concursurilor școlare. Și foarte frumos ne-ați povestit săptămâna trecută despre un concurs la care nu ați vrut să dansați,
da,
dar și despre frumoasele poezii, despre mamă, în care finalul trebuia scos datorită directivelor,
sigur,
partidului,
sigur,
dar la care dumneavoastră nu ați renunțat.
Da.
Versuri în care era preamărit Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu,
exact,
care sigur vă va aduce, așa era poezia, în prezența mamei care se stinsese. În mintea dumneavoastră de copil au rămas foarte puternic ancorate aceste amintiri și, așa cum ne-a mărturisit invitata mea, își reamintește toate poeziile pe care le-a avut de învățat în școală. Unde intră toate aceste amintiri? Și încă o dată întreb, de ce nu ați scris, de ce nu ați pus pe hârtie toate aceste lucruri?
Da, și eu mă întreb de ce nu le-am pus și de multe ori mă simt foarte vinovată că sunt egoistă. Știți că era odată revista Experiențe pe calea îngustă. De multe ori am fost tentată să încep să scriu, dat fiind că am o familie numeroasă și cu nepoți și am avut de îngrijit părinții mei adoptivi, eu i-am îngrijit. În aceeași perioadă erau și părinții mei cei buni și frații și surorile mele. Acum vă spun un lucru frumos. Când a trebuit să fiu înfiată, am fost înfiată mare, eram căsătorită cu copii căsătoriți.
Când a trebuit să fiți înfiată legal?
Legal. Deci eu eram înfiată doar...
Am înțeles.
Da. Și m-a întrebat la tribunal cum vreau să fiu înfiată, cu efecte depline sau cu efecte restrânse. Și eu am spus cu efecte restrânse. Știți de ce? Pentru că frații mei n-au suportat ideea ca eu să fiu ruptă de ei. A zis, suntem frați și poți să ai tu nu știu câte moșteniri, dar tu ești sora noastră. Gestul lor pe mine m-a uimit și vreau să vă zic că îi ajut cu mare drag. Ori de câte ori au nevoie sau sunt, eu sunt prezentă la...
În viața lor.
În viața lor.
În nevoia lor.
Exact, pentru că și ei au fost. Da.
Dar în timpul în care erați la mama adoptivă, țineați legătura cu frații?
Mai puțin.
Din cauza distanței?
Da. Din cauza distanței.
Nici în vacanțele de vară nu vă întâlneați?
Nu. Și nici mama mea adoptivă n-avea niciun interes să mai iau contact cu familia mea.
Să nu fiți tentată să vă întoarceți acasă?
Exact. Dar avea o mare frică să nu cumva să mă întorc acasă. Și știți că e o vorbă, zice, de ce ți-e frică, de aia nu scapi?
V-ați întors?
Nu din proprie inițiativă. Din punctul meu de vedere, nu m-aș fi întors niciodată. Dar situația s-a creat de așa natură că a trebuit să mă întorc acasă după 5 ani de zile de ședere. Și a fost providențială problema asta, să vă zic de ce. așa cum v-am povestit de concursuri, am mers, am avut izbândă până departe și când eram în culmea gloriei, Dumnezeu a zis, stop.
Prea mult.
Am un plan cu tine. Fără ca eu să gândesc sau să-mi doresc așa ceva. Vă povestesc după ce vă spun o întâmplare de la școală, una dintre întâmplări. Acum aveam ca diriginte un profesor de limba română foarte bun. Era un băiat tânăr, necăsătorit, dar un profesor foarte, foarte bun, care prețuia tot ce făceam eu. Îmi zicea mereu, Popa, tu ești brânză bună în burduf de câine. Păcat de tine că tu ai putea să ajungi departe, departe, departe de tot.
Dacă te-ai lăsat de religie.
Dacă te-ai lăsat. Și într-o zi, în fața școlii era un deal unde puteai să te dai cu schiurile de minune, cu săniuțele ieșea și trimite o delegație, să-i zic, îmi spune, te cheamă tovarășul profesor de română. Și eu, foarte supusă, m-am dus să văd. Și mi-a zis așa, știi ce? Dacă tu nu-mi promiți acum că vii sâmbătă la școală, ți se ridică cravata de pionier. Pentru mine cravata era...
Mare mândrie.
Doar 4 elevi din clasă purtau, aveau onoarea de a purta cravată. Atât. În rest, nu era ca acum că se făceau în 3 serii. Da. Și am stat așa, m-am dus acasă și am spus mamei mele, uite, tovarșul profesor de limba română mi-a spus că dacă nu merg în sabat, dar bineînțeles că niciodată n-aș fi consimțit la așa ceva, îmi ridică o cravată. Și mama mea mi-a zis așa, uite, îți dau 6 lei, atât costă o cravată. Că e cam zdrențoroasă. Insigna e bună. Du-te și cumpără o cravată nouă și de ce să-ți o ia ei? Mâine dimineață te duci frumos la cancelarie și o predai. Și așa am făcut.
Ați iubit-o pe mama atunci?
Mereu am iubit-o. Mereu am iubit-o. Și am luat frumos, mi-am cumpărat cravată, mi-am pachetat-o mama mea frumos. M-am dus cu ea la cancelarie și m-a refuzat. Nu mi-a primit-o. A zis, iată, port-o, s-o port sănătoasă, că nu puteam să merg la concurs dacă n-aveam cravată. Numai pionerii participau la concurs. Apoi, într-o zi, tot profesorul de limba română îmi spune, era vineri și sâmbăta nu aveam limba română. Mâine vii la școală, că eu sunt în școală și predau o lecție nouă. Și... o să te ascult, dacă nu știi, să știi că îți spun 4 și stric media. Și eu n-am zis nici da, nici nu, iar sâmbătă nu am dus la școală. Duminica, aveam colega mea, stătea mai sus de mine puțin, m-am dus la ea, ce credeți că a predat? Scrisoarea 3-a. Și am învățat-o. Deci am învățat... de când au trecut turcii la noi și până s-a încheiat lupta, când fiul lui Mircea cel Bătrân îi scrie o scrisoare iubitei de din Vale de Rovinăr, grăind doamnă către tine, nu din gură, ci din carte, foarte frumos.
Asta așa departe.
Da. Și eu mi-am învățat poezia. Lundă dimineață, Popa nu ne asculta din bancă. Ne scotea în față.
La tablă.
Spune ce am predat eu. Eu, scrisoarea 3-a. Și ea spune. Și eu încep și o spun. Zice, și spune ce am mai spus pe lângă scrisoarea 3-a. Ce explicații am dat. Nu știu, nota 4. Treci la loc. Nicio problemă, că aveam note bune la limba română. mi-aducea din clasa 7-a, mi-aducea în bancă cu mine și eu eram foarte sfioasă. Nu-mi plăcea să stau cu băieții. Și mi-aducea elevi de la 7-a ca să învețe de la mine la limba română. Într-o zi au apărut revistele Color. Și au venit profesoarele, mai ales cele tinere, cu oferta. Tot ce vrei, care îți place, ce îți place de aici, dar să ne promiți că vii sâmbătă. Și am spus, îmi plac toate, dar eu nu vin sâmbătă. Și n-au reușit. Părinții mei, fiind așa hărțuită tot mereu, au hotărât să mă oprească acasă. Și a zis, gata, încheiem cu școala. Părinții adoptivi. Am pierdut foarte mult. Un trimestru, eu am pierdut mult de tot. Și așa pierdeam în fiecare săptămână, pierdeam câte o zi.
Da, dar luați lecțiile și erați la,
absolut,
la nivelul celorlalți.
Absolut, dar când am făcut pauză de un trimestru întreg...
Și n-ați avut niciun cuvânt de spus nici aici?
N-am avut. N-am avut un cuvânt de spus.
Nu v-a trecut prin cap să vă opuneți sau cum?
Nu, nu. Dacă au spus așa, eu m-am supus, dar au venit profesorii, directorul școlii stătea puțin mai sus de noi și a venit și a spus, nu-i posibil așa ceva.
Da, atunci, pe vremea aceea, copiii
nu-i
erau
posibil.
Obligatoriu luați de acasă.
Nu-i
și la
posibil
școală.
Ca da. Să rețineți copilul ăsta, pentru că dacă ar fi un copil care nu învață, da? Dar e un copil care învață bine și n-aveți niciun motiv, plus de asta nu sunteți părinții naturali. Și atunci părinții au trebuit să închidă ochii și să mă lase să merg din nou la școală.
Și cum ați recuperat?
La limba română și la celelalte nu mi-a fost greu, dar la matematică și acum am goluri. Și acum și îmi pare foarte rău că am goluri mari la matematică. N-am mai reușit, mai ales la geometrie. N-am mai reușit.
N-ați înțeles-o de la început.
N-am înțeles-o. Așa am mers din nou la școală, iarăși concursuri, iarăși mergeam, eram chemată, treceam pe stradă când mergeam la farmacie sau la cumpărături și mă vedeau pe stradă când învățam la școala unde se preda în simultan, mă opreau din drum și mă chemau, hai, cântă-ne ceva, hai, spune-ne o poezie, hai, povestește-ne ceva. Nu era ca acum, acum lumea e saturată.
Au prea multe...
Prea multe... Da.
Da. Oferte, stimuli prea
exact,
mari și mulți.
Prea. Și nici copiii nu mai au acea foame și acea sete. După...
N-au nevoie și astâmpără din alte izvoare.
Da. Dar într-o zi, eram clasa 6-a, spre sfârșitul clasei, m-am redresat foarte bine cu școala, aveam deja iarăși note și medii bune, dar a venit sora mea mai mare cu vreo 13 ani ca mine, era căsătorită și a zis, uite, am venit să te iau acasă.
De ce?
Păi zice, să vezi, părinții noștri au prosperat. Tu trăiești aici într-o sărăcie, nici tata, nici mama n-au servici. Să vii tu să vezi ce belșug e la noi și într-adevăr, era un timp de mare belșug. Hai, vin acasă. Eu și cum să plec? De ce să plec? Vino că trebuie să-ți faci buletinul. N-am realizat că eu aveam 13 ani și că buletinul, de fapt, la 14 ani se face. Zice, vii și îți faci buletinul. Și exact așa i-a spus și mamei mele adoptive, că mama mea era plecată să-și caute o văcuță. Și când a venit seara, a găsit-o pe sora mea, eu am venit să o iau pe Lidia să-și facă buletinul. Nici mama mea n-a realizat lucrul ăsta.
Nu s-a gândit
că mai e un an până când trebuie să-mi fac buletin. Și-a acceptat cu mare greu ca să mă lase.
A simțit probabil ceva, dar...
Nu știu. Știu atât că s-a dus și mi-a cumpărat 1 kilogram de biscuiți. Mi-a cumpărat 1 kilogram de rahat. Mi-a dat tot ce am avut mai frumos. Puține lucruri aveam. Aveam fustă neagră, bluză albă, că mi se cerea la concurs.
Dar ați simțit vreodată nevoia de mai mult cât ați stat acolo? Adică vi se părea că sunteți prea săracă, prea...
Nu.
Nu.
Însă visam. Și vreau să vă spun ceva care mă uimește, pe mine mă uimește. Știți cum visam cu ochii deschiși? Și visam cum îmi aranjez gospodăria de acolo, de la părinții adoptivi. Aveam o bucătărie de iarnă mică, cu pământ pe jos. Aveam o bucătărie de vară cu plasă de sârmă. Nu avea nici măcar o fereastră, s-au făcut așa, primitiv. Iar eu mă uitam la toate și zic, când o să mă fac mare, am să dărâm bucătăriile astea, cotețul de găini, care era în linie, și am să-mi fac eu o bucătărie frumoasă de baie. Nu știam atunci că s-ar putea să-ți faci o încăpere în care să o folosești special pentru baie și să-ți pui un WC.
Nu se știa.
Nu se știa de lucrul ăsta.
Mai rău e că sunt zone în care nici acum nu se știe.
M-au luat acasă și când am ajuns acasă, am simțit că mi s-a pus un balsam pe rană. Mama mea, pe care o vedeam cu ochii, și când mi-a vorbit mama mea după 5 ani de zile și când m-au înconjurat frații și surorile, trăiam într-un paradis, într-o lume la care n-am îndrăznit să visez.
Thank you.
a durat puțin, ca toate lucrurile pe pământul ăsta. Că au început problemele. De fapt, sora mea mai mare, cu 10 ani ca mine, s-a căsătorit. Și am fost invitați la nuntă, dar mama mea, și pentru că era o ploaie destul de abundentă, dar și pentru că totdeauna ocolea întâlnirea, a zis, nu mai mergem, că uite cum să mergi, trebuie să mergi până la gara atât, și avea dreptate. Și nu mai mergem. Eu mi-aș fi dorit atunci foarte mult să merg la nunta sorei mele. Dar a trebuit să mă acomodez cu ideea că nu se poate. Apoi s-a căsătorit o altă soră. O soră care mai mare cu 8 ani ca mine. Și nici la nuntă, la sora mea, n-am putut să merg. Tot
din cauza distanței?
Ei, din cauza distanței și tot din cauza că mama mea n-ar fi dorit ca eu să iau contact cu familia mea. Și părinților le-a picat foarte rău lucrul ăsta. A zis, totuși e copilul nostru. Și nu putem să suportăm ideea că totdeauna vom avea restricții ca să ne vedem. Adică să nu fie și Lidia la întâlnirile noastre. Și m-au luat acasă. Au hotărât, m-au luat acasă, e adevărat. N-au spus realitatea pentru ce. Iar a fost întâlnirea frumoasă, dar după aceea, uite, noi toți muncim. Mama mea lucra la incubator. Pleca sâmbătă seara și uneori se întorcea vineri seara. Acolo mânca, acolo dormea.
Erau fermele alea mari de păsări.
Tatăl meu era coordonatorul la toată secția asta de ceea ce... deci zootehnia, să zicem. Sora mea, care era mai mare cu 4 ani ca mine...
Cele mari erau căsătorite,
da,
plecaseră,
da,
la familiile lor.
Așa, și ea muncea. Lucra și meserie, muncea și la câmp. Era obligatoriu. Erau fete de liceu, erau studente care nu se discuta în vacanțe, mergeau la muncă și munceau. Cu cărțile după ele mergeau.
Înțeleg că familia își revenise financiar, dar
da,
toți munceau fără
absolut
niciun fel de restricție.
Absolut. Iar fratele meu, mai mare cu 2 ani ca mine, a mers la ucenicie și terminase deja clasa 7-a, că 7 clase se învățau pe vremea aceea, și a fost dat la meserie să învețe în construcții. I-a prins foarte bine. Și noi, ceea ce am făcut, fratele meu acum este subinginer constructor, dar totuși a făcut la fără frecvență. Și eu ce am învățat la fără frecvență. Așa, și mi-a zis, uite, tu rămâi acasă.
Gata cu școala, gata cu concursurile.
Gata cu școala, gata cu concursurile, gata tot.
Te-ai distrat suficient.
Ce distracție.
De acum la muncă.
Avem 2 vaci care n-are cine să le mulgă, avem 3 capre, avem 10 oi și peste 100 de păsări. Suntem la masă 8 persoane. Tu, la 13 ani, fratele tău la 11 ani și sora mai mică de 5 ani, rămâneți și vă descurcați. Avem dimineața vacile de mulți, caprele, oile, până plecau în baltă, că ele plecau, oile. Caprele rămâneau și le mulceam. Fratele mai mic le ducea la marginea satului și le preda la...
cei care se ocupau de cireadă.
Da, care se ocupau de cireadă. Iar eu mă luam și aranjam paturile.
Și aveați grijă de asta mică?
O asta mică muncea și ea. Făcea și ea după puterea ei. Vă zic o întâmplare foarte neplăcută. Părinții, tatăl meu era foarte sever. Mai mult decât trebuie. și i-a cumpărat o pereche de sândăluțe, de cârpă, de cum sunt tene și așa. Ea trebuia să facă focul, eu găteam mâncare și ea făcea focul cu paie. Și din greșeală a luat cu paiele și o sândăluță. Dar vecina de lângă noi avea sândăluțe la fel. Și atunci, ce să facem, să ne descurcăm? S-a dus frumos și a luat sândăluța la fetița vecinei. Mama fetiței muncea cu mama mea și a observat că o ramă era gălbuie și o ramă era roșcată. Și a zis, uite ce s-a întâmplat. Doinița, așa o cheamă pe sora mea mai mică, i-a luat sândăluța la fetița mea. Și a auzit și tatăl meu și a zis, dacă a făcut așa, să nu-i găsesc acasă. Și noi știam că atunci când tatăl a spus ceva...
Așa se întâmplă.
Așa se întâmplă. Și am zis, foarte bine. Asta s-a întâmplat la un an după ce m-au luat. Foarte bine. Haideți, copii, că nu-i de glumă. Plouă. Era... Ne-am inspirat dintr-o poveste cu o mireasă care a fugit tot la munte, care a fugit, a mers la... N-a mers în stația din localitatea respectivă, ci a mers la o altă stație.
Ca să nu fie găsită.
Să nu fie găsită. Ne-am inspirat și am plecat trei copii. Și am venit la mama adoptivă. Și mama, când am venit, eram uzi, murtar de noroi, ne-a luat, ne-a spălat, ne-a îngrijit. Și tatăl meu a venit după noi, că imediat au dat telegramă să spună copiii sunt la noi, că până au știut de noi, au stat într-un stres. A venit și a luat-o pe sora mai mică, dar pe mine și pe fratele meu nu a vrut să ne ia.
Tata n-a vrut?
Nu. A zis, așa cum au venit, așa să se întoarcă. Și așa ne-am întors.
Dar de ce v-ați mai întors, vom afla săptămâna viitoare. Este o poveste captivantă, cu totul și cu totul captivantă. Da. Dragi prieteni, mă bucur tare mult că ne-ați ascultat și mă bucur tare mult că avem posibilitatea să aflăm mai multe. Câte emisiuni vom mai înregistra, nu știu. Suntem la 13-14 ani. Are multe de spus și noi multe de ascultat. Eu vă mulțumesc deocamdată pentru atenție. Împreună cu Marius Rădoi vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.